kanti yenu yatunulwa njani nga kuthiwa khona u vice president yaphendula ancho kule department eku president's office OPCA protocol kufore na phezu le protocol kuchita ama China kunatelo mbani ukuthiwe ngasesiza labo phela nga vele kungela bese luthi emzini wezana uPF kule ngaba ngqoza lokuqhabana bazathatha advantage ngeso kuyenza vele ukuthi isikhundla sakhona asisho lutho ngoba nga ngaye silesithunzi lempande kwakuyisi protocol yakhona ukuthi nga ehlika kumbe ahlangabezwe nguye umnangagwa kumbe uKembo Mohati.
Ye, kodwa uyatsho lapho ukubana kungaba le ngxabangxoza ingaba ikhona yini ngokubona kwakho?
Angikholwa nje ukuthi ye yabona abantu bezanu phela bevele abantu abaxabanayo kodwa kungabe kukhona engakucabangela ukuthi uZulu vele uyakhalakhala ukuthi kusikele isikhathi leso okwakhitshwa khona uMugabe sokuphothi kweyiminyaka emibili akula nto eyenzakalayo abantu balokhu behlupheka ngibona ngathi mina amasosha sibila namapholisa siyahlangana la kuphele esikolweni ezindaweni baye bekhonona kungenzekele kungenzeka ukuthi engasokulu kwethuka kumnangagwa ulingxenye abantu sebecabangela ukuthi kumbe uthi umnumzane uthiwenga engenza lokhu ana akwenza uMugabe ukuze abantu baqalise ihlandla lesibili elizwayo.
Zikhona yini impawu ezitshengisa ukuthi kungakulokufuthelana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwayenzakala ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe?
Lelo liqiniso ngoba phela antsho kwakuvele kuthembisa ukuthi nga njengoba beya bekhipha uMugabe izinto ziyakucuka zikhangele you know indlela eqondileyo kodwa vele ngiyazi ukuthi njengokukhuluma kwenza abantu abahlala namasosha abangane amapholisa kube kukhonona vele kwakusokukhulunywa nje eHarare so lamahungahunga ukuthi engxenye uThiwenga uzagcina sisenza lokhana uMugabe sisebenza laba abanye kulokukhonona okukhulu ngoba abantu kwakhathesi sebekhathele akuye kwethuse ngoba phela omongameli bezanu PF bantu bahlala labantu aphele khala bayikhalakhala bethi salincedisa ukukhipha lo mnumzane uMugabe labo kasukuri labangabayakhwezela labo besithi salitshele ukuthi abantu laba elibayelwethela umpulu labo abasuzi bali balincede so liqiniso sibile ukuthi kulokukhonona lokuhluphana phakathi kwezanu PF yikho abantu besithi bona so ngathi abantu bebejabula ukuthi uThiwenga sephendukile sokuza kwenzekala lokhona kwenziwa umnumzane uMugabe.